God formiddag. Eller god morgen. Jeg ved ikke, hvor langt I er i jeres liv. Jeg har været op siden lidt 7. Jeg fik lov at sove længe i dag, synes jeg. Jeg skal lige have fundet det hele frem. Til de af jer, der ikke kender mig, jeg hedder Niklas. Og har kommet her i kirken i en hel del år. Og det hænder, at jeg står heroppe og forkynder. Her i foråret har vi været igennem Galaterbrevet. Og her i efteråret skal vi tage hul på nogle gange, altså når jeg prædiker nogle gange, hvor at det handler om salmerne. Nogle forskellige salmer. Vi skal igennem 4 salmer, det skal vi bruge 5 gange på. Og så kommer der lige et ophold. Juleaften, der skal jeg prædike også, der skal det ikke handle om en salme, der skal det handle om juleevangeliet. Det er i hvert fald det, jeg tænker selv. Men i dag skal det handle om salme 2. Og sådan mit eget forhold til salmerne, og det kan være, at du kender noget til det. Eller kan genkende dig i det. Jeg synes, når man læser salmernes bog, så er der så meget med krig og fjender og forfølgelse. Der er sådan en stemme med, som hele tiden kommer igen med de her fjender og være på flugt og... Og jeg ved godt, at mange af dem er skrevet af David, som var på flugt og som levede et liv på mange måder, på en hård måde. Men jeg synes, det er svært at spejle sig i. Så derfor synes jeg, at af og til salmerne kan være svært at gå til. Men så dukker der også enkelte steder nogle forløsende salmer op, synes jeg. Og det er jo så nogle af dem, vi skal tage fat på. Men det, som i virkeligheden gemmer sig bag en stor del af salmerne, det er Jesus. På tværs af... At 3.000 år, salmerne er samlet af David, og han levede 1.000 år, før Jesus blev født. På tværs af 3.000 år får vi et billede af Jesus, når vi åbner op for salmernes bog. Og det gør vi især i nogle af de salmer, som vi skal tage fat på. Det er faktisk sådan den røde tråd også i de 5 timer. En af de salmer, vi skal tage fat på, det er jo sådan med tydelige profetier om hans liv. Det er salme 22, hvor vi får lov at se et billede af Jesus på korset. Skrevet 1.000 år, før han hang der. Vi får også kig på noget, som handler om Guds gode sindelag mod os, at Gud han vil det er Gud som Gud han vil for os i en salme, hvor det ikke er en Kristusprofeti, men mere handler om, at Jesus han ønsker, at vi skal være, eller Gud ønsker, at vi skal være nær ham, nemlig i salme 23, som vi skal tage fat på om 3-4 gange. I dag skal vi så tage fat på salme 2, og der får vi en proklamation af ham som konge. Og vi får en skildring af verden som værende i oprør mod Gud. Modstand mod Gud. Modstand mod hans menighed. Men mere end bare Guds dom over den her verden, så får vi også et billede af, hvem Jesus er. Jesus er majestæten. Jesus er verdensherskeren. Jesus er dommeren. Og så lyder det måske selvmodsigende, men Jesus han er også et tilflugtssted. Et tilflugt fra den dom, som Gud retfærdigvis har over verden. Og på mange måder er det jo en rigtig hård salme, for det viser, at Gud han er vred over menneskets oprør. At Gud han er vred over synden i verden, synden som også bor i dig og mig. Men så er det også en trøstende salme, for den viser os, at Jesus han sidder på tronen. Jesus sidder på tronen, og at hvert menneske kan blive lykkeligt, hvis det søger tilflugt hos ham. Inden vi sådan dykker ned i salmen og læser den, så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit kors. Vi takker dig for, at du har udstået Guds vrede der. Vi takker dig for, at vi nu står rene og retfærdige og himlen værdige, når vi står under dit kors. Det ramte Guds vrede dig, så den ikke skulle ramme os. Det beder vi dig om, at vi må få lov til at se i dag. Vi beder dig om, at vi får lov til at se, at der er tilflugt hos dig. Og det er godt at lægge hele vores liv i din hånd. Amen. Vi skal rejse os og læse salme 2 sammen. Den står på side 480, for de af jer, der har en standardbibel med, eller som ikke har den sådan på telefon eller iPad, eller hvad I nu kører med. Der står sådan her. Kommer den op på... Ja, vi venter lige lidt så. Der kom den. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Han som troner i himlen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd i jordens dommere. Tjen Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede blusser hurtigt op. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Amen. Værsgo at sidde ned igen. Et barnløst kristent par søger om adoption, men får afslag. Begrundelsen, ikke sådan officielt, men det ligger mellem linjerne, uofficielt. De kommer i en frimenighed, og hvad nu det for noget? Mærkelig stads. Det var det første eksempel. Et andet eksempel så jeg for nylig på Twitter. En kendt medieperson skriver, kristne friskoler prædiker antividenskab. Et tredje eksempel er en ny lov, der blev indført i Danmark sidste år. Det er ulovligt at billige strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Altså ikke som led i politisk debat. Hvis man har lyst til en politisk debat og sige, at vi skal have flerkoneri, så må man gerne det. Hvis man har lyst til at tage Koranen frem og sige, at vi skal have flerkoneri, så må man ikke det. Hvis man har lyst til at tage Bibelen frem og sige, at der står, at du må tugte din søn, altså må du også slå ham, så må man ikke det. Og hvis man siger, at revselsesretten skal ophæves sådan i en politisk debat, så må man gerne det. Bemærk, jeg siger ikke, at du skal begynde at slå dine børn. Det er egentlig bare for at eksemplificere tre eksempler fra sådan relativt nylig på, at man kan komme under pres i Danmark, når man er troende, når man er religiøs. Religion, religiøse mennesker, det er noget farligt stads. Ikke bare, hvis man er islamist og springer sig selv i luften og tager en masse mennesker med sig i faldet, eller kører en stor lastbil ind i en menneskemængde. Men hvis man er sådan nogen som mig, som betaler skat og går på arbejde og sætter børn i verden og synger med på nationalsangen og holder med Danmark til O eller VM og EM og hvad det ellers hedder. Det her er danske eksempler. Det er danske eksempler fra for nylig på, at kristne kan komme under pres. Og måske har du oplevet mistænkeliggørelsen også. Den påvirker. Jeg har en bekendt, som under sin studie kom til at tvivle på, at Gud eksisterede. Hun studerede noget naturvidenskabeligt, og det lå ligesom hele tiden i kortene. Evolution er jo det eneste rigtige. Man kan da ikke tro på en Gud. Og til sidst så var hun selv der, hvor hun tænkte, kan det overhovedet passe alt det her med Gud? Og så vidste hun ikke selv, tror jeg overhovedet på det her længere? Hun var opvokset med at komme i kirke, så det blev hun ved med, for det havde hun lært, at man skulle, og hun var ikke klar til at sige farvel til sin tro. Så hun kom i kirke af pligt. Hun læste Bibelen af pligt. Men det gav ikke længere mening at overholde de af Guds bud, som var ude af trit med samtiden. Sex før ægteskabet, hvorfor skulle man vente med det? Heldigvis står der anderledes til med hende i dag. Men det er bare for at sige, at der er et oprør mod os mod Gud i vores tid. Og det påvirker. Vi har været vidner til generationer, at kristen det er noget, man er. Det er privat, det er noget, man ikke går og skilter med. Og derfor så skal jeg personligt tage mod til mig, når jeg skriver noget på Facebook, som afslører, at jeg har nogle kristne etiske holdninger. For jeg ved, det løfter øjenbrynene hos nogen. Jeg ved endda, det skaber debat. Jeg ved, der er nogen, der går i clinch med mig og siger mig imod. Og det er selvfølgelig med til at skærpe mine argumenter. Men det går nok også med til at gøre, at jeg ikke har så meget lyst til det. Kender du det? Jeg ved ikke, om det kun er reserveret til sådan nogen som mig, der stikker næsen frem lidt af og til. Men måske kender du det. Og nu taler vi jo gudskelov ikke om forfølgelse endnu. Vi taler jo ikke om nordkoreanske tilstande, når kristne bliver sat i fangelejre og tortureret og pint for deres tros skyld. Men det betyder ikke, at der ikke foregår en forfølgelse i vores land. Der foregår en mistænkeliggørelse, der foregår en social kontrol. Og jeg tror, at den er værre i vores tid, end den var for bare en generation siden. David han beskriver et oprør mod Gud her i salmen. Men selvom det måske nok kan føles hårdt for os at leve i en tid hvor og et land, hvor kristne sådan ligesom bliver mistænkeliggjort, så retter han alligevel vores kikkert en anden vej. Oprøret er ikke mod mig, oprøret er ikke mod dig. Oprøret er mod Gud, skriver han. Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Hvad er det for et oprør, vi er vidner til i dag? Jo, det er mistænkeliggørelse og social kontrol mod Guds menighed. Men i bund og grund er det et oprør mod Gud selv. I bund og grund er det et oprør for at kaste alle autoriteter af sig. Især autoriteten over dem alle, Gud. Det gælder hans skaberordninger. I dag har vi fået mere eller mindre mulighed for at løsrive seksualitet og forplantning, så kvinder kan få børn uden at være seksuelt sammen med en mand. Det er muligt i dag. Det er der nogle kvinder, der gør brug af. Og vi ser det på det seksuelle område, at sex er blevet til tilfredsstillelse af mine fysiske behov. Ikke længere i hvert fald ikke længere udelukkende et intimt og eksklusivt fællesskab mellem mand og kvinde, som har lovet hinanden livslang troskab og bundet sig juridisk til hinanden. Sex er erobring, det er status, det er spænding. Og sex er let tilgængeligt i vores tid. De fleste af jer har sikkert en smartphone i lommen eller i hånden, og via den kan I så let som ingenting se på sex, få klik på smartphonen, eller I kan få fat på en, som er villig til at have sex med jer for, ja, måske gratis, og måske for en overkommelig sum penge. Sex handler om lyst i vores tid, og ikke om forpligtelse. Derfor ser vi et stort antal skilsmisser. Vi ser sidespring. Masser af folk, der ser på porno. Og udbredt accept af seksuelle forbindelser, som Gud fordømmer. Mennesket har perverteret Guds skaberordninger. Mennesket vil ikke lade Guds ord, lade Gud være autoritet i deres liv. Og det er måske nemt at se på noget, som sådan stikker lidt ud i vores som pietistiske arv. Det her med sex, det er noget, som vi let kan forarves over. Men der foregår også et oprør mod Guds gode bud, når det handler om behandlingen af de svageste. Gud vil, at vi deler vores brød med den sultne og giver husly til den hjemløse. Esajas 58:7. I stedet så hytter vi vores eget skind. Danskerne har flere penge på opsparingskontoen her i 2017 end nogensinde før. Egen nydelse er blevet vores nationalgud, og selvom det er jo godt og bibelsk og rigtigt, at vi sikrer os selv, så vi ikke skal gå og nasse på andre, så sker det her på bekostning af Danmarks svageste og af verdens svageste. Hvad ligger bagved? Ja, i hvert fald for en del, der ligger griskhed og havesyge og manglende kærlighed bag. Det er lidt mindre tydeligt at oprøre mod Gud, men det er ikke mindre slemt. Mennesket vil styrte Gud fra tronen. Mennesket vil ikke lytte til Guds ord. Mennesket vil ikke hjælpe den svageste, når Gud beder os om det. Mennesket vil sidde på tronen selv. Og hvad er så Guds respons? Gud ler. Gud er ikke rystet over, at mennesket er i oprør mod ham. Han ler. For ham er det småtterier. Det er ikke noget, der ligesom ryster ham i hans grundvold. Men det er ikke småtterier på den måde, at Gud han sidder og klukker med sin julemandslatter og siger, ja, der er nogle små tossehoveder. Nej, Gud han spotter det oprørske menneske, står der. Han håner det. Gud nøjes ikke med at le. Gud er vred. Og vi læser om i det nye testamente i Romerne kapitel 1, hvordan hans vrede kommer til udtryk over menneskers ondskab. Ondskaben er ugudelighed, uretfærdighed og undertrykkelse af det, der er sandt, står der. Mennesket vil ikke ære Gud, står der. Mennesket udskifter Gud med mennesker, står der. Derfor så har Gud prisgivet, og det er måske et gammelt ord, vi kan måske oversætte det til moderne dansk og sige overladt. Gud har prisgivet mennesker til at vanære sig selv, står der. Det frygtelige ord, at Gud han ser, hvilket hul vi graver os ned i, og så siger han, så grav der hullet noget dybere. Hvorfor gør Gud sådan? Hvorfor kunne han ikke gøre som Jesus, der står uden for Jerusalem og græder over byen, fordi de ikke vil tage imod hans budskab? Og så lad det blive det. Hvorfor kunne Gud ikke gøre sådan? Jo, for det, som menneskeheden er i gang med, det er et oprør mod Gud. De har slået sig sammen mod Gud og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Det er et oprør, som menneskeheden er i gang med. Men Guds plan er klar. Han har indsat sin konge på sit hellige bjerg, står der. Hvem er så den konge? Jo, jeg tror, at det er muligt sådan i første omgang at læse David og hans efterkommere ind i det. Salvet, det er det hebraiske ord for, det er det danske ord for det hebraiske Messias, eller for det græske Kristus. Kristus, Messias, salvet, det betyder det samme. Og i Gamle Testamente, der bliver kongen kaldt for Guds salvet. Det gør præsten og profeten også. Og vi læser om profeten Samuel, sjov nok i Samuels bøgerne, at han bliver sendt til Betlehem for at salve David som konge. David, der har skrevet den her salme. Og så kommer han til Isais hus. Isai, som er Davids far. Og Isai har en række sønner, som bliver præsenteret for Samuel. Og Samuel ser Eliab, stor, stærk fyr, flot fyr. Og Samuel tænker, her står Herrens salvede. Så den salvede, det var altså et udtryk, som også blev brugt om kongerne. Vi læser i 2. Samuel 7, at Gud han vil kalde Davids tronfølger for sine sønner. Så det er muligt sådan lige i første omgang i hvert fald at læse det her som Davids efterkommere. Men så udvikler salmen sig, og vi får lov at se, at ikke engang Davids søn Salomo, den viseste af alle kongerne, at han lever op til det, der står her i salmen. Guds konge, den han har indsat på Sion, han får hele jorden som ejendom. Så den konge, vi læser om her i salmen, det er ikke bare en generel betegnelse for Davids efterkommere. Det skinner tydeligt igennem, at der er tale om en særlig efterkommer, som har magt til at knuse folkeslagene, står der, som ejer hele verden, og der står, at mennesker bliver lykkelige, hvis de søger tilflugt hos ham. Nytestamentet fortæller os, at salmen handler om Jesus. Faktisk bliver der henvist til den her salme flere steder i Nytestamentet. Paulus gør det i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 33, og Hebræerbrevets forfatter gør det i kapitel 1, vers 5. Så vi sidder altså med en salme, som er skrevet for 3.000 år siden, og alligevel så vidner den om Jesus, der led for 2.000 år siden. Det er jo faktisk helt vildt. Jeg kan godt se, at I sidder og tager det sådan rimelig afslappet, men det er jo faktisk helt vildt. Den er skrevet 1.000 år, før Jesus overhovedet kom. Og vi kan selvfølgelig afvise det her. Vi sidder på god afstand, og så kan vi sige, det er jo noget, der er tilføjet senere, eller nytestamenteforfattere læser noget ind i teksten, som ikke er meningen. Men med troens øjne, der ser vi, at det her handler om den lovede Messias. Næste gang, der skal vi tage fat på salme 22. Og så bliver det endnu tydeligere, den er også skrevet 1.000 år før Jesus kom, endnu tydeligere, at den handler om Kristus på korset. Og med sådan en hel bibelsk forståelse, når vi tror på, at Bibelen er et stort samlet dokument, så får vi også lov til at tage den forståelse, at salmerne kan fortælle om noget, som ikke er sket endnu. At den får vi også lov at tage med over i salme 2. Nu kan det heller ikke måske undre os, at de her salmer er profetiske. Det troede de jødiske rabbinere også på. De har også læst salme 2 som en profeti af Messias. De afviser, at den handler om Jesus. Men Nytestamentets forfatter fortæller os, at det her, det handler om Jesus. Og vi skal tage et hop over i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Det er jer, der har bibler med. Prøv at slå op der. Der får vi nemlig en nøgle til at forstå noget om den her salme, som vi i hvert fald ikke kunne se sådan i første omgang. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, som handler om, at Peter og Johannes, de har været i fængsel, Og så kommer de ud, og så står der fra vers 23, at de efter løsladelsen gik de hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røster bad til Gud, Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Du som ved Helligånden gennem din tjener, vor far David, har sagt, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Kan I høre det salme 2 igen? Og så siger de, ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt, skulle ske. Hvad er det for nøgle, vi får her til salmen? Jo, hvordan er det, de første kristne tolker den her salme? Oprøret mod Gud. Det er et oprør mod hans skaberordninger. Det er social kontrol mod hans menighed. Men det er først og fremmest at dræbe den konge, som Gud har indsat. Det som Pilatus, det som det jødiske råd blev enige om, det som folkemængden forlanger, da de råber korsfest, det oprør er det største af alle mod Gud. For med det oprør afviser menneskeheden Guds autoritet, Guds udstrakte arm, Guds godhed, Guds kærlighed. Og det er det samme mennesker gør i dag, når de afviser Gud. Når de ikke vil acceptere Jesus som herre og mester, så er det også det værste oprør, et menneske kan gøre. Vi kan hive et helt katalog op over handlinger og gerninger, som vi synes er slemme, og jeg har nævnt nogle af dem, og i bund og grund så er det oprørt mod Gud, som kommer til syne i dem. Men det er ikke essensen af det. Det er ikke essensen af det. Det menneske, som afviser Jesus som herre og som Gud, som Guds konge, med ret til at bestemme over hele menneskets liv, det menneske er i oprør mod Gud. Og det er jo alvorlige ord. Det er alvorlige ord for dig og mig. Og det er alvorlige ord med tanke på alle de mennesker, som vi kender, som ikke ærer og tilbærer Gud som Gud. Salmen efterlader ikke den mulighed, at Gud ikke dømmer oprørende. Salmen efterlader ikke den mulighed, at Gud han ligesom deler tingene i tre bunker og siger, der er dem, som ja, okulte og satanister osv., det er klart, de skal ikke med i himlen, og så er der dem, der er kommet i kirke hver søndag, de skal selvfølgelig i himlen. Og så er der store midterflokken, som ja, de ved jo ikke noget som helst, de får lov at komme med os. Sådan efterlades vi ikke med en mulighed for at sige, Gud er vred. Gud han er vred på menneskeheden, fordi de ikke accepterer den konge, han har indsat. Derfor så er vi jo kaldet til at gå til vores naboer, til vores venner, til vores bekendte, som ikke kender Gud, og fortælle dem om budskabet om, at Gud han frelser fra sin vrede. Men det er hårde ord, vi møder her i salmen, og vi kunne måske have lyst til at lægge den fra os, fordi vi synes, at det er alt for hårde ord. Men så tager salmen et spring. Vi har set på situationen fra helikopteren, der svæver op over verdenshistorien fra Guds perspektiv. Nu tager salmisten kongesønnens sko på hernede i vers 7. Og så glider salmen over i en proklamation af, hvem den her kongesøn er. Det her med at proklamere, hvem kongesønnen er, det kender vi mest fra lovsangen, tror jeg, hvor vi bekender sandhederne om Gud, som han har åbenbaret for os. At han sidder på tronen, at han er verdens skaber, at han er frelser, at han er befrier, at han er kærlighed, at han kommer igen og meget andet. Vi kender det fra trosbekendelsen. Det her er det, vi holder for sandt, det vi bekender om Gud. Vi kender det fra flere steder i Bibelen. Paulus bryder ud i den slags lovprisning flere steder i sine breve. Og så kan vi høre et ekko af det, når vi holder frit vidnesbyrd. Sådan her har Gud handlet mit liv. Gud er stor. Og det er så også det, salmisten gør ved at træde i kongesønnens sko. Det er en naturlig respons på mødet med Gud, at hjertet rækker ud mod ham. I hvert fald for den, som er frelst. Det er en naturlig respons for den frelste, at vi med munden bekender, hvem han er. Ja, faktisk så står der i Romerne 10:9, For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Paulus knytter frelsen sammen med to ting. Troen, tilliden til, at Jesus er opstået fra de døde. Det er ikke det, vi skal tage fat på lige nu. Og så for det andet, mundens bekendelse af, at Jesus er Herre. Gud selv. Tænk, hvilke store ord, der bliver knyttet til, at vi proklamerer Jesu majestæt. Og kan dit hjerte sige med på den proklamation, at Jesus er Guds søn, Jesus er Herre, Jesus er den, vi kan søge tilflugt til, så er du frelst. Lad os lige stoppe op for, hvad det er, salmisten han proklamerer her. Han siger egentlig bare det, som Gud selv har sagt. At Jesus han er Guds søn, bragt til verden af en jomfru ved Guds ånd, Guds væsens udtrykte billede. Han siger, at han er Guds arving. Hele jorden tilhører ham. Det vil sige, at alle de mennesker, der bor på jorden, de tilhører ham. Han er Guds dommer. Der står, at han har et jernscepter. Det betyder, at hans magt er fuldstændig, og at ingen kan stå ham imod. Og så er han den, som Gud har sagt, vi kan søge tilflugt hos. Han er den, der straffer, men han er også den, der redder for straffen. De ord får vi lov til at tage med ind i vores bøn og vores tilbedelse af Gud. Han er Gud selv. Han ejer jorden. Han dømmer den, og vi kan søge tilflugt hos ham. Så den her salme tager altså fat på noget af kernen i vores tro. Og så kommer vi til den sidste fjerdedel. Nej, jeg skal lige se med. Det er som om, at når salmisten han kommer ind omkring de her sandheder, så er det som om, at det er som en beskyttelse mod forfaldet omkring ham. En beskyttelse mod menneskehedens oprør for dig, som er kristen, det er at bekende, hvem Gud er. Det er at lovprise ham i bøn, i bekendelse, i tilbedelse, i lovsang. Og vi læser det andre steder i Bibelen også, i salme 119 for eksempel. Jeg gemmer dine ord i mit hjerte for ikke at synde mod dig. Vi har brug for en beskyttelse. Vi har brug for den beskyttelse, der ligger i at proklamere, hvem Gud er. For oprøret omkring os, det påvirker os. Vi har brug for at søge ind igen og igen til at se, hvem er det, Jesus er? Hvad er det, han har gjort for os? Og så kommer den sidste fjerdedel i salmen. Den, som indledes med, I konger, vær nu kloge. Opfordringen til dem er, og vi kan læse hele verden med, ikke bare denne verdens konger, men alle, der bor på jorden, tjen Herren i frygt. Altså, tjen Herren, adlyd ham og ikke dig selv. Anerkend, at det er ham, der er autoriteten. Anerkend, at det ikke er dig selv. Det betyder noget for, hvordan du bruger din tid og dine kræfter og dine penge. Det betyder noget for, hvad du mener om forskellige ting. Hvordan du skal forholde dig til andre mennesker. Hele dit liv må du lægge ind under kongesønnens autoritet. Og så står der, kys hans fødder i rædsel. Og de af jer, der har standardoversættelsen med, I kan kigge ned i noterne og se, at der er også en alternativ oversættelse. Og med det sparsomme hebraiske, jeg kan tyde mig frem til, så synes jeg egentlig, den er bedre. Der står sådan her, fryd jer med bæven, kys sønnen. Fryd jer med bæven. Jeg synes, det er et pudsigt udtryk, at fryde sig med bæven. Det udtrykker dobbeltheden i forholdet til Gud. Han er på en gang kongen, der dømmer, og den kærlige far, bror, ægtemand og andre billeder, som Bibelen bruger for at beskrive Guds kærlige sindelag over for os. Du kan fryde dig hos ham. Det vil sige, du kan være glad og lykkelig. At fryde sig hos ham, det er også en uddybning af at tjene Gud. Det fortæller os noget om, at det at tjene Gud, det at være hans barn, det er ikke en sur pligt. Det er frydefuldt. Ligesom at et ægteskab ikke er en sur pligt, men frydefuldt. Ligesom der også, selvom der er sure pligter også i dagligdagen som ægte folk. Og samtidig så må det her ske med bæven. Det er ikke en hyggelig julemandslatter, Gud han slår op, når han ser på verdens oprør. Det er spot, og det er harme over synden. Det må vi være bevidste om, så vi ikke tager let på vores synd. For vi som er kristne, vi kan ikke sige os fri fra synden. Vi bærer rundt på den inde i os selv. Den vil tage magten over os. Ja, det er Bibelens allerførste beskrivelse af synden i 1. Mosebog 4:7, at den begærer os, og den vil tage magten over os. Det er ikke kun mennesker omkring Guds menighed, som er i oprør mod Gud. Oprøret ligger også i mig. Stå synden imod. Kæmp mod den med hjertets og med mundens bekendelse af Jesus. Søg hen til hans kors. Søg hen til sandheden om ham, sådan som salmisten minder os om. Og her på falderæbet i salmen, så gør han det så igen. Han siger, kys synden. Og det lyder måske brorsonsk. Jeg vil kysse din rosenrøde mund, og hvad vi ellers kan synge i gamle brorsons salmer. Formentlig er det et udtryk for hyldest og for anerkendelse af synden. Paulus han opfordrer os også til at kysse de hellige. Det opfordrer han i hvert fald dem i Rom og Korinth til. Jeg ved ikke, om han har opfordret dem i København og Vest til det også. Hyld synden, med andre ord. Lovpris ham. Og vi ved fra Bibelen, hvilken type lovsang det er, Gud ønsker. Der er nemlig en beretning, der er flere beretninger, der fortæller os om, hvad det er for en lovsang, Gud ønsker. Jeg fortalte før om Samuel, som skulle salve kong David. Når han skulle salme kong David, var det jo, fordi Gud havde forkastet Saul, fordi Saul havde forkastet Gud. Saul, den første konge i Israel, tænker lave tanker om sig selv. Og han enten så tør han ikke sætte sig op imod sine mænd, eller også er han helt med på det oprør, som de er i gang med imod Guds bud. De får besked om at straffe amalekitterne for deres forhindringer for Israels folk under ørkenvandringen. Og beskeden er voldsom. Udryd dem alle sammen, og udryd også deres dyr. Men Saul og hans mænd, de udrydder ikke de bedste dyr. De slår heller ikke kongen ihjel. Og så kommer Samuel til Saul, og Saul skal forklare, hvorfor har I ikke gjort, som Gud har sagt? Og Saul siger, vi vil jo bruge de bedste dyr som et offer til Gud. Det var jo fromt at ofre de bedste dyr til Gud. Men det var ikke det, Gud havde bedt dem om. Samuels svar til Saul, det er, Gud ønsker lydighed frem for slagtoffre og brandoffre. Frem for lovsang, kunne vi også have taget med her. Det er ikke nok, at du med læberne lovsynger Gud. Det er ikke nok, at du bekender med munden, hvis dit hjerte ikke er hos ham. Det er ikke nok, at du ofrer til Guds rige og har en tjeneste i menigheden. Gud ønsker din lydighed mod hans ord. Gud ønsker først og fremmest, at du er lydig mod hans ord. Tillid til ham og til hans ord. Genstridighed, siger Samuel. Genstridighed er som spådomssynd, trods som afgudstyrkelse. At stå imod Guds ord er altså lige så slemt som at lave okulte ritualer. Det er det, Samuel siger. Og på den baggrund forstår vi måske lidt mere af, hvorfor David han i salme 2 går tilbage og minder læserne om den straf, som Gud han vil straffe dem med, som ikke kysser synden. Der er ikke flere veje at vælge imellem. Der er ikke en mulighed for neutralitet. Enten underlægger du dig Jesu autoritet, enten anerkender du, at den eneste vej at slippe for Guds vrede, det er Jesu kors, eller også er du i oprør mod Gud. Jeg ved ikke, hvordan det har lyttet til, men jeg synes, at det er ganske svært at sige, ganske svært at prædike de her tunge ord. Jeg synes slet ikke, det svarer til sådan min 2017 vestlige attitude, at vi kan sætte os ned og snakke om tingene. Og ja, det kan vi jo mellem os mennesker. Men Gud er en autoritet, der står over os. Han har indsigt i hvert menneskes hjerte. Han har indsigt i vores motiver, vores tanker og vores handlinger. Og Gud ønsker lydighed mod ham. Det skal være vores primære lovsang til ham. At vi går på hans ord. Det menneske, der ikke er lydigt mod Gud, er oprør mod ham. Så banalt, så basalt er det. Når Gud siger, elsk din næste som dig selv, så skal vi gøre det. Når Gud siger, del din brød med den sultne, så skal vi gøre det. Ikke for at vinde hans yndeste gunst, den har Jesus vundet for os. Men nu er det her jo en domssalme, og derfor synes jeg også, at det er det, der skal klinge. Men salmen slutter ikke af med dom. Tak og lov for det. Den slutter af med en opfordring til at søge tilflugt hos den salvede konge. En opfordring til at søge tilflugt hos den salvede konge. Og hvis vi stadigvæk var lidt i tvivl om salmen den nu handler om Messias, om Jesus, så sætter salmen trumf på her. Nemlig med det her ord, at søge tilflugt. Det er et udtryk, der går igen i flere af salmerne. Salme 18. Gud er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Salme 32. Herre, hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Salme 64. Den retfærdige glæder sig over Herren og søger tilflugt hos ham. Eller salme 144. Min trofaste Gud og min borg, min fæstning og min befrier, mit skjold og den, jeg søger tilflugt hos. Jeg ved ikke, om I bemærkede det. Alle fire steder handler det om at søge tilflugt hos Gud. Flere andre steder er det på samme måde. Men her i salme 2, der er det tydeligt, at vi skal søge tilflugt hos kongesønnen. Guds søn. Det er jo stærkt vidnesbyrd om, at salmens konge er Gud selv, Jesus Kristus. Og det her det må vi lægge os på sinde midt i Guds dom over verden, at der er et redningssted fra Guds dom. Vi skal forkynde det for vores eget hjerte, vi skal leve det ud, vi skal fortælle det til vores omverden. Vi kan søge tilflugt hos kongesønnen under hans kors. Der er der virkelig lykke. Vi kan finde mange glæder her i livet, men der findes kun én virkelig lykke i kongesønnen, Jesus. En dag så skal han udrydde al modstand mod hans herlige kongedømme. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du har åbenbaret dig i din søn, Jesus Kristus, så vi kender dit kærlige sindelag mod os i ham. Tak, at han er gået til Golgata og har udstået din vrede over os. Tak, at vi i tillid til dig og i tillid til dit kors, nu står rene og retfærdige, vi som tror på dig. Vi beder dig om, at du må tage endnu mere bolig i vores liv ved din ånd. Vi beder dig om, at du må udrydde al modstand. Vi beder dig om, at du må gøre, at vi af hjertet ønsker at leve efter dit ord. Og vi beder dig om, at flere i vores land må komme til tro på dig. Og så beder vi dig om, Jesus, at du snart må komme igen og udrydde al modstand mod dig. Og skabe de gode tider, som Bibelen selv forkynder om. Den nye jord, hvor vi får lov til at være sammen med dig og alle de hellige i evig glæde. Herre Jesus, kom snart.